fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Tena ny fiarabana sy ny firaritsoa dia manaso anao izay araka aminay a eto amin'ity fandalinantsika ny katesisy ny fiangonana katolika ity izay ompantsika amin'ny hoe ny fikatroana sy ny antson'Andriamanitra eo amin'ny laika ka isan'ny misongadina ao anatin'izany ny fikatsahana ny soiombonana ny fitandrovana ny soiombonana. Alohany iresantsika an'izay nefa aloha dia tsara hazavaina ity ampiandohana hoe inona daholo ireo atsontsika hoe soiombonana mba tsy hadiso fihevitra antsika zany a eo ampanarana ny fandarana.
Matetika voizina tokoa izy soiombonana soiombonana fa rehefa avy eo a inona tokoa moa ilay izy soiombonana. Ny soa aloha voalohany indrindra dia zavatra tsara, tsara satria mampivelatra eo amin'ny fiainana, manampy hitombo bebe kokoa amin'ny fahatsarana hatrany. Zavatra izay mahavoafoaka ny maizy azy ny olona, na ara-batana zany na ara-panahy zany na ara-tsainy zany, iombonana io soa io, zany hoe soa iombonana satria tsy olombitsy no afaka migoka an'izay soa zay sy ny tsara zay a fa ny daholo be ka miterabokatsoa ho any rehetra ny fanaovana an'izany. Anka ohatra vitsivitsy aho a anazavako azy bebe kokoa an'izay hoe inona moa le soembonana zay, ohatra anakiroa lazaiko anao inona ny soembonana ary inona tsy soembonana. Soembonana ohatra ny hetra zay alohantsika satria ho fitsinjovana ny be sy ny maro, fanamboarana lalana, fanakaramana ny tsy haiko ny polisy munisipaly, ny fanatsarana bebe koa ny zavatra ny tanàna na ny zaridaina. Zay zavatra zay natao hoe ny hetra aloha zany dia soiombonana ho fitsinjovana ny tsara, ary raha ampiasaina araka ny tokony ho izy ny hetra aloha ireny a dia mahavaovonjy tokoa amin'ny sarotra, indrindra amin'izao fandalovan'ny siklona zao ohatra. Dia raha nipetraka zay hoe hetra sy ny namany zay a dia nanamy bebe koa hamonjena. Dia ny faharoa koa ny hoe tsy soiombonana koa anisan'izany ohatra ny fivarotana rongony, izay verina fa manimba ny fahasalambahoaka, miteraka fikorontanana tsy eo amin'ny fiarahamonina iny fa ao anatin'ny tokantrano sy ny ankohonana. Dia izay zavatra zay zany no ahafantarantsika fa hoe misy natao soiombonana zay mahasoa ny be sy ny maro, ary misy ihany koa natao hoe tsy soiombonana.
Manoloana izay zavatra rehetra izay ary mopera, inona ny andraikitry ny tsirairay na ny andraikitry ny laika zany manoloana an'ireo hoe soiombonana ireo?
Amin'ny fitandroana ny soiombonana, raha misy laika indrindra ny laika kristiana zay mety amin'ny sehatra fanjakana mpitondra indrindra moa ny be sy ny maro ihany koa, anjaran'ny mpitondra manoloana an'izany a dia ny miandraikitra ny filaminam-bahoaka, satria raha tsisy ny filaminana ahoana moa ny fomba ahafahan'ny olona hitandro ny soiombonana, hikatsaka ny soko, hikatsaka ny arena? Tsisy, be dia be zavatra simba. Faharoany zany dia manana didy ihany koa ny mpitondra fanjakana ny ahy ny fizakanteny vahoakany amin'ny sehatra fiainany manokana. Ny atao hoe miahy eto diny hoe miezaka izy mba hananan'ireo vahoaka betsabetsaka ny asa fivelomana, ka amin'ny alalan'ny famoronana orinasa, famoronana asa ahafahan'izy ireo iaina amin'izay lafin'izay. Dia nisan'izay ihany koa moa ny fanaraha-maso ny vidin'entana, fitsinjovana ihany koa ny taranaka. Io matetika nadintsika fitsinjovana ny hoavy, matetika be dia be no milaza fa hoe ny androany ihany ny fantatra fa ny ampito tsy fantatra. Anisan'izany ny fomba fitrandrana ny ala, izay mila jerena ihany koa hoe ahoana ny taranaka antsika naoriana, fitrandrana ny arenan-kibon'ny tany ahoana ny fitrandrana, ahoana ihany koa fiaintsika ro taranaka any aoriana. Ary fahatelo moa dia ny fiahina sy ny fikorokoana, indrindrindra ny aratsara ny aratsaina, ara-panahy sy ara-pitondrantena ny vahoakany, ka amin'ny alalan'ny fanaovana sekoly izay manana kalitao tokoa, fitadiavana kalitao sy fanomezana ihany koa fahafana ny olona afaka hivavaka araka ny finoana avy kanefa manaja ny finoana hafa.
Dia inona izany ny andraikitry ny olona entina amin'izay raha hoe izay ny ampitondra?
Ny olona entina ihany koa dia asaina mba hahay ampiasa ireo fitaovana iombonana, toy izany lalam-bahoaka, toy izany zaridaim-bahoaka. Zao moa zao ny zaridaina mampalahelo aty amintsika, lasa tsy maintsy fefena voavoahaja na ny jiro eny an-dalana matetika dia voatoraka vaky. Ny tranompanjakana, ny fiara fitaterana, ny fanajana ny fotoana indrindrindra ihany koa amin'ireny birao mpanjakana ireny, ireny ihany koa no angatahana, ary indrindra ny ady amin'ny kolokolo sy ny risoriso isan-karazany. Dia ny fifidianana ireo olona tsapa fa ho afaka hanompo tokoa ny vahoaka, fa tsy hoe noho izy nanome zavatra iny zarazavatra iny na hoe noho izy havako zay ny fidiko azy. Ireo zany no angatahana amin'ireo entina mba hitsindrovana hitandrovana izay soa iombonana izay.
Tsy misy hafabela zany ny tsirairay a ny amin'izay le hoe didi sy andraikitra amin'ny fitandroana soa iombonana izay. Ny ezaka atao zany dia samy manao ny anjara tandrify azy a, fa rehefa samy manaja sy manao ny andraikiny a dia mandroso a ny fiarahamonina. Izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondraiky.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.